navieres, los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yellowstream 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
A todas, prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Esta es una noche especial, no porque parece ser que vaya a haber lúa de fresa, que eso a película erótica de vieja de los 80, sino porque nos despedimos ata vindeira tempada na que presumiblemente xa poderemos volver a fondear o submarino nas procelosas augas dos estudios de Quack FM na Zapateira, pero mentres tanto vamos a facer este último programa da tempada, coma sempre vamos a falar de runners, de grandes marchas, marcha como a nosa, pero de grandes marchas que chegan a meta con éxito.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E o facemos, non podía ser de outra forma, se non tiberamos ao señor Bugalov na sala de máquinas. Non está só, o señor Bugalov tamén anda por aí nas ondas a malvada capitana. Oh, Dios mío, xa estaba aí.
Sí, por fin me recoñeceu.
Sí. Pero bueno, pero porque te vou mandar a outro submarino. A malvada de Oscar.
Bueno, debo dicir que esto de empezar un programa prácticamente man a man coa capitana, a mí sí que me dan ganas de sair correndo onde sexa, de verdade.
¿Por qué? Porque como siempre, en el submarino tiene que haber algún imprevisto, así que estamos esperando a que llegue el resto de la tripulación que está que va a estar composta por lo camarada Lamelofo, jefe de torpedos, se llega porque anda botando algún torpedo por ahí, por supuesto, o no, so gran Tovaris, es Mendrellev. Miran agora, saúdamos a capitana Svetlana Ibarruri, isto é loco Iván, comezamos!
Game over.
Yellowstream 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Son as 10:03 da noite, se nos estás escoitando en directo en Quack FM, se nos estás escoitando pois en calquera outro lugar, pois pode ser a hora que te apeteza, ou máis ben a hora que marque o reloxo. Un aviso de última hora, se está abrindo o submarino, porque está descendendo xa o submarino, o señor Mendrellev. Moi boa noite.
Boa noite a todas e a todos.
Señores Mendrellev, que estaba facendo para chegar tan tarde?
Pois estaba sumido en profundas reflexións sobre a complicada situación norteamericana que descende directamente do seu racismo institucionalizado, o cal tamén ven sendo consecuencia dunha longa historia de abuso colonial, xa desde a época dos españoles. Eso facía así.
Está guai. Señores Mendrellev, vostede é Kikuyu, ¿verdad?
Eu son Kikuyu, efectivamente. Unha antiga etnia aplicada. Creo recordar que de mi abatuxo.
Perfecto, pois xa que veu tan espabilado, vou de facer unha encerrona, así que lle vou preguntar a onde se teñen que poñer en contacto con nós esas persoas que queiran deixar os seus insultos cara a vostede ou cara a calquera outro membro do submarino que non sexa eu, a onde nos poden chamar?
Pois bueno, a verdade é que eu sempre prefiro que me envíen este tipo de cousas por sinais de fume, non? Pero se teñen que utilizar medios máis electrónicos, sempre poden facer unha chamada ao número 644-737303. 644-737303.
Que fermosa elipse, Esmendrellev, para atopar o número.
Perfecto. Número de WhatsApp e de Telegram. Para que nos deixen as mensaxes que queiran. Xa saben, creo que tamén está por aquí, que está xa descendendo o camarada Lamelo, pode ser? Chegou? Non?
Pois sí, cheguei, camarada.
Chegou, onde estaba vostede? Estaba atacando seguramente o corazón do imperio estadounidense. Onde estaba?
Estaba montando unha liorta ali, gorda. Estábamos todos os asetes supresivos ali para que actuasen. E ademais estaba limpando o tubo. Estaba moi, moi cocha.
Oia, a donde se poden poñer en contacto con nos pois vía Twitter ou vía Facebook os nosos ointes?
Pois arroba Loco Iván Cuac, tanto en Facebook como en Twitter, e tamén en Mastodon, Loco Iván, sin cual ni nada. Xa poden vernos en Mastodon tamén.
Perfecto. Arrancábamos, falábamos antes de que vamos a falar de runners que se puxeron tan de moda estes últimos meses coa pandemia, pero máis que de runners, porque os runners soe ser unha raza falsa, onda Sacha, máis que runners vamos a falar de grandes carreiras. Non sei quen empeza, creo que era o camarada Esmendrellev que nos iba a contar os seus runners ou as súas carreiras favoritas.
Bueno, pois sí, podemos comenzar. A mí hai unha que me encanta, xa sabe, capitana, que eu son moi fan da literatura de ciencia ficción, cando é boa.
Cando é mala unha... tamén.
Bueno, é mala tamén. E tamén, les di, tamén cando é peor. Cada un é como é. Vale. Que ímos facer? Eu son así, gusta a Matiki, gustoume desde neno, gustaba un montón de plas gordo. A vida era moi dura entón, cando non había internet. Pero bueno... A cuestión, esta noveliña da que falo chámase A longa marcha. Non sei se vos sonará algún.
Hombre, claro que sí.
Por suposto.
Stephen.
De Stephen King, unha pedazo de novelaza. Daquela, Stephen King ni sequera escribía baixo o seu nome. O tipo non era famoso ni nada, debía lle dar como medio vergoña publicar, ou tal vez pensaba que o seu nome non tiña bastante gancho. No,
era unha pedazo de noveliña.
Sí, bueno, é certo, pero pedazo, fío, como cabo.
Porque son 250 páxinas, moito máis non, non?
Non, é pequeniña de todo, como di, camarada. E ademais, é pequeniña pero moi ben aproveitada. Ás veces o bo perfume ven en frascos pequenos, toma Canciofac, non? En o caso das novelas, pois hai que iso. De feito, a miña novela, unha das miñas novelas favoritas, que é Crónica dunha morte anunciada, pois tamén é unha mini noveliña. Esta, por ser curtiña, non é menos novela. A verdade é que estaba moi ben. E bueno, como dicíamos, el publicou nova e o pseudónimo de Richard Bachman. E de feito, lembro que a primeira vez que a Linda debo ter ese exemplar por casa, poñía baixo Richard Bachman escribindo como a George Orwell. E quedaron así de ancho.
Unha cousa como... Oye, como a George Orwell, nada menos.
Nada menos, non, habería que darlle publicidade ou era para preparar o público. O caso que, bueno, esta noveliña que foi incluída no 1985 na colección de The Bachman Books tivo varias impresións, porque tivo moito, moito éxito. E situada nun futuro próximo, a trama xira alrededor dos participantes dun concurso de runners celebrado anualmente por unha versión un tanto despótica e totalitaria dos Estados Unidos. Vamos, non hai moito cambio que a actual situación dos Estados Unidos, O sea, un tolo mandando, xente morta polas rúas e demais. Solo que nesta ocasión, sobre todo os que morrían nesta calleira, a un 99% eran os gunners. Co cal, pois sí, era distopía, pero menos, non? Entón, pois bueno, conta a historia dun adolescente de 17 anos que se chama Gay Gagatin e que é elixido ao azar entre millóns de persoas que se postulaban para participar nesta longa marcha, que era unha carreira na que 100 competidores arriscaban a vida para tentar gañar un premio, fama, fortuna, o podían pedir prácticamente o que querisen o dictador deste país, non? E aí, pois, no medio da carreira, fais amigos e inimigos entre os outros runners, pero para gañar terá que esquecer os seus compañeros para pasar por riba deles, xa que aí tan pronto ti vas quedando atrás, pois veñen aí uns soldados e peganche un tiro, non? Entón, pois, bueno, no ano 2000, a American Bookstore Association listou a longa marcha como un dos 100 mellores libros para lectores adolescentes publicados entre 1966 e 2000. O cal, pois, bueno, tampouco sei se eso quere dicir moito, non? Porque un dos 100 mellores libros para lectores adolescentes publicados entre esos anos, pois igual non é moito decir. Para mí sí que me parece que é unha moi boa noveliña, unha pequena gran noveliña, como decía Bugalov, para o público xoven adulto, non? Stephen King revelou que esta foi a primeira novela que escribiu 8 anos antes de que se publicase Carrie, en 1974, cando foi estudiante de primaria na Universidade de Maine, e que escribiu entre 1966 e 1967. Hai que dicir tamén que ten unha película, unha versión de Frank... Perdón, non ten unha película, din que vai ter unha película, porque Frank Darabont, que é director de dúas películas basadas en obras de King, A Néboa e A Milla Verde,
A primeira, a segunda moi ben.
A mí a segunda gustame moito.
A primeira, bueno, claro, non sei, agora me estou perdendo porque non recordo, o sea, non sei se cale, o sea, hai unha última da Néboa que é malísima, pero igual é anterior, non sei.
Pois vete, pois dunha dúbida, porque eu non sei nin sequera sei varias películas da Néboa, é verdade que como non vin a última, pois non sei que dicir. Como non me puseron moi ben os coleguitas, pois preferín non vela para quedar coa versión novelada, non? Pois o mestre di que algún día que fará esta película e que pensa facela de baixo presuposto e que ten que ser gara existencial e moi autocontida. Eu non sei que carallo quere dicir eso de autocontida, pero bueno, é o que di este señor, non? O que esto que
di... A mí o que me pasa con esa novela é que non me parece tan juvenil. E de feito pareceme unha novela cunha profundidade bastante notable. Se asignamos, se a tomamos como unha metáfora, resulta que ten moito máis fondo do que parece. Pero, bueno,
a ver, sabe, na parada Bugalov, eu penso que moitas veces cando falamos de novela juvenil, o mellor menosprezamos en certa maneira polas implicacións que ten este nome o xénero, non? Eu coido que unha novela, por ser juvenil, non ten por que ser pouco profunda, non?
Estou totalmente de acordo, camarada.
O sea, son, hai algunhas absolutamente maravillosas, a Illa do Tesouro, por decir unha, non? Que ten unha tremenda profundidade ou non sei, hai tantas que non saberían nin por dote.
Pois o Principiño mesmo.
O Principiño mesmo. E tantas outras.
O Guardián entre Centeno, mesmamente.
O Quixote.
O Quixote.
e Guerra e Paz, ao final vai ser todo.
Tamén, sí.
Claro.
É que a literatura juvenil é así.
Claro.
Se la dan de fácil de...
Fray Perico e su borrico.
Sí. El ladrillo de Tormes.
El pirata Garrapata.
El pirata Garrapata.
Sí,
la Celestina, también así. ¿Qué hay?
También es cierto.
Ulises, que yo tengo teoría de que ninguén leu nunca.
Caldís.
Ulises de Joyce.
Yo pienso que ninguén o leu jamás.
Sí, lo que pasa es que para la gente nueva, si no te pillo cuando eras adolescente, esa no.
Claro, eso es como, efectivamente, en plan, que ya no olí de mozo, ahora ya no lo voy a entender.
Claro.
Ya no lo coyes. Yo que sé.
Bueno, pues nada, que como que estábamos, que King non é que teña feito moitísima cifra de realismo máxico ou fantasía urbana ou como queramos chamarlle, non? Pero fixo outra, baixo este nome de Batman, que é Perseguido, que vos sonará pola peli de Arnoldo Choxonegro, The Canning Man. Coñecedela?
Creo que se vai falar de esa máis tarde, así que non...
Ay, non me vou meter. E tamén Tommy Knockers, que foi levada...
Ay, Tommy Knockers...
sen moito éxito, nin pena, nin gloria.
Bueno, lo dices tú, sin mucho éxito. Hay gente que recordamos. Recordamos, porque somos frikis, que recordamos moito esa película. Hay
otra cosa curiosa, que a súa novela da Néboa, aparte de esa versión que eu ainda non vin cinematográfica,
horrible,
que hay otras consecuencias.
Espera, vale, voy a mirar aquí.
De tipo videoxógico, non? Tengo unha boa relación co videoxogo de Half-Life. En ese videoxogo, o incidente de Black Mesa, no que se entra en contacto con outra dimensión por un experimento militar que sería o que provocaría o efecto da esa entrada desa néboa, esos extraños alienígenas dentro da nosa dimensión, non?
Hai unha serie agora, por certo, hai unha serie en Netflix que eu non vin, pero que veixo aquí que xa cancelaron, pero bueno, pero está aí para ver.
Pero de que da néboa?
Da néboa, sí.
Ay, non coñecía.
Es The Mist. A néboa. Última adaptación do relato de Stephen King.
Hai tamén un xogo The Mist, unha aventura conversacional desas de escribir en PC do ano da polca de 1985, feita por Minscape. E bueno, tamén é certo que ten outra gran novela de ciencia ficción que é unha das miñas favoritas de Stephen King e que penso que non é tan mala a adaptación cinematográfica, que se piso que é A Zona Morta.
Oi, 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 sí, 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 sí.
Pareceme unha...
Correcto, correcto, estou de acordo contigo.
Unha gran novela e unha non tan mala película. E logo, pois, de xente correndo, pois, poderíamos mencionar varias máis, non? Por exemplo, Fahrenheit, a mítica de Bradbury, Fahrenheit 451, é unha distopía onde o autor pois pinta un mundo no que os libros están prohibidos, non? O protagonista pertence a unha brigada de bombeiros que o que fai é queimar libros, porque son así no futuro, non? Son de queimar cousas, todo moi americano.
Bueno, no futuro os nazis tamén eran un pouco xa así, non queda quemar, sí. Non queda quemar.
Quemar cousas quemaban bastante ben.
Quemar cousas e incluso libros.
Libros moitísimo, no ano 33 quemaron os tantos.
Por eso, por eso. Hoy, por cierto, perdona que vos interrumpa ahora, pero que onte xusto, onte xoves, pois vin unha nova película de Fahrenheit que era HBO e, bueno, non foi falta vela. O sea, podedes vela se queredes, pero tampouco é imprescindible. O personaxe principal, o bombeiro que empeza a ler o artista que fixo de fillo de Apollo Creed en Creed, nas novas películas de Rocky de Creed.
Que fai de fillo de Apolo, ¿no? O algo así.
Fai do fillo de Apolo, claro, sí, sí. Chamado Adonis.
Sí, que me perdeu perdeu con Iván Drago.
Home, no, con Iván Drago perdeu o pai, tanto perdeu que o matou, pero...
Claro, que Apolo perdeu con Iván Drago.
Ah, sí, 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 sí.
Rocky tamén perdeu, hasta que, bueno, se non hai má cartilla, perdeu.
Bueno, eso foi, e así foi. Pero por onde íbamos, que vos interrumpín con Bradbury, por favor, camarada.
Nada máis comentar, que a historia é archiconocida, entón tampouco me quero parar moitísimo con Bradbury, non? Simplemente pois sinalar que tamén ten un momento moi Running Man, porque teñen un concurso televisivo tamén nesa distopía futura, donde cando alguén comete un crimen, mándalle un can robot que pode husmealo desde lonxe, chiringalo cun veneno. Don Guy Montag, nun momento dado, vese obrigado a fuxir e a facer de Gunner obrigado, que é a única forma que temos algúns de ser Gunner, que por exemplo, correr por propia vontade sen que me persigan ni me roben a carteira ni nada parecido, ou sin perder o gusto, unha cousa que non concibo. Ten un momento moi moi emocionante que tamén se basa neste caso na carreira pola vida do personaje principal, non? De Montag. Que non vou a desvelar máis porque alguén quisese velo.
Bueno, a mí que conste que de Bradbury gustaba moito máis cando escribía que logo cando se puso de cantante. Nos Héroes de Silencio ainda non estaba mal, pero agora xa dá bastante no xete. Penso que era moito mellor que seguir a escribir.
É verdad, por favor, Rai, volve. Sí, agora te xa...
Como escritor.
Sí, como escritor, como cantante, non.
Como cantante a mí tampoco, o sea, no me gusta. No. Xa non me gusta nada, pero claro, é que Bradbury lle pasaba un pouco como esta xente que se non olías de mozo, pois xa nada. Entón xa
claro, dixo para,
claro, dixo, pois agora me volvo cantante e xa está, tranquilamente. Sigo gañando cartos. Que máis es Mendrellev? Non tes máis marchas?
Sigo. Hai unha marcha que me gusta moito, que é
unha
novela de Cormac McCarthy que se chama A Caquetera de Louth. Que
é verdade.
Da historia dun pai e un fillo, que tamén é unha novela distópica de ciencia ficción, posapocalíptica, terrible. Eu esa novela tive o placer de lela nun aeroporto, na mentre que se agardaba por un avión. Non é moi longa. Papeina pues, rapidísimamente na mentre que esperaba. E deixoume impactado para moitos días. De feito, volvín a ler moi, moi xiña, porque a verdade é que engancha moitísimo. Está super ben escrita, como todo o que fai McCarthy. McCarthy é creador de outras novelas que deron ben películas moi coñecidas, ou ben bestsellers de literatura que agora son coñecidos mundialmente, non? Non é País para vellos, é unha delas, con esa película adaptación cinematográfica que ten ese papel estelar de Bardem, que o fai de puta madre, de psicopatón.
De verdad.
Leva un peinado moi chulo, ademais.
Que de... É certo.
Que me dera a mí ese peinado.
Bueno.
E tamén a Border Trilogy, que se compón pois de tres títulos, non? Todos os cabalos velos, Na fronteira e Cidades da Chaira. E, bueno, pois este gran escritor, con esta novela, A Caquetera, que recibiu o Pulitzer no 2007 na categoría de ficción. E, foi finalista do National Book Critics Circ Award no 2006, e tamén gañou o James Tate Black Memorial Award no 2006 tamén, vamos, que o papou todo, tío, porque a verdade é que é excepcional, non? Esta novela, pois, narra unha historia posapocalíptica sobre unha viaxe emprendida por un pai e o seu fillo por lugares que foron destruídos, que realmente na novela non che di moito que pasou, non sabe se houve un ataque nuclear, se foi radiación solar, se foi o castigo de Deus, por lo que fose, o mundo está destruído e basicamente o pai, pois, ten que ir co fillo. E realmente non están indo a ningures. Camiñan un pouco, son como os lunes, non saben para onde van.
Non saben para onde van, só saben que teñen que quemar calorías. Eu me pregunto, cando falas de McCarthy, de quen pensa que estamos falando, o camarada Melo?
De quen? De McCarthy era o que estaba a casa de bruxas, ou un desastre.
Pero bueno, logo se pasou o sci-fi e deixou de ser republicano.
Logo fixo ser comunista.
É verdad. Esta película, a carretera que ten unha versión cinematográfica que está o noso querido Viggo Mortensen, ¿no?
Do 2009, dirixida por John Hillcoat, protagonizada por Viggo Mortensen e o capaz Cody Smith McPhee. Parecime unha peliculaza, a mí me encantou, non sei que pensaba usted, capitana.
Pois é, onde saia Viggo Mortensen, pois eu teño que dicir que todo ben sempre. Incluso recentemente, agora que estamos falando pois da igualdade e dos conflitos raciais en Estados Unidos, ten unha película que non sae na súa belleza habitual, sae bastante gorda.
Sí, sale bastante fondón.
Sale bastante fondón, pero aún así, eu lle pediría unha cita no submarino, que é a de Green Book, que eu vos recomendo moitísimo, se non a bichedes, porque, bueno, é moi entretida. É moi entretida e conta, ademais, unha historia real é moi coñera. Non sei se gañou un Óscar ou se estivo nominado, creo, incluso.
Óscar a mellor película, sí.
Pois mira, que informados estamos. Este submarino.
Es que había otro día también.
Ah, bueno. creo que está en Amazon Prime. No vamos a decir.
Correcto.
Sí, ¿por qué no? Vámonos a decir. Está en Amazon Prime para que quiera ver. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues,
para que matarse. Si hay que hablar de Gunners, vale que estos Gunners van en vehículos, pero eu teño que mentar también a última e gloriosa película grandiosa de la saga de Mad Max, Fury Road.
Ah.
Miller. Interpretada por Tom Hardy, Charlize Theron, entre otros.
Peliculón. ¡Ay, Tom Hardy!
Bueno,
¡ay, Charlize Theron! No, a ver, claro.
Bueno. Por favor.
o guitarrero todo lo que amigo que le ponga guitarrero todo.
Hostia, o guitar gaia, hostia, pero es que toda película es básicamente una persecución. De ahí saca la que con temas de gatters. A mí gustame todo, gustame War Boys, gustame Immortan Joe con esa pinta que de artista de rock absolutamente decadente, seguro que se nos ocurre alguna personaje famosa con que poder compararlo.
Pero bueno, así se reflota una saga, ¿eh?
Total, total, ¿eh? No, nadie da un duro por los reflotamientos, o sea, de eso, como este submarino. Parece que afunde, pero no, sea su
bueno,
también.
Exactamente, pero no vale.
Bueno, para mí eu destacaría tamén que aparte de ter ese Immortan Joe que parece unha encarnación de Ozzy Osbourne pero ben levado, eses personaxes tremendos, sobre todo destacaría o personaxe de Imperator Furiosa de Charlize Theron, non? A peli ten moitas cousas moi boas, non? Por exemplo, casi toda acción é real, non abusa dos efectos digitais comparado con outras películas, é unha obra maestra de oficio, pois, de todos os especialistas, dos autores, que me deis a tolo de todo, pero tamén me encanta porque eu penso que desde a Tenente Ripley non houbera outra personaxe de acción femenina do mismo nivel que Imperator Furioso. Pero a mí parece que fixeron da hostia nesse aspecto, me encanta.
Bueno, teníamos moito que falar. Algúnha por aí hai tamén. Home, porque que non te acordes de Sarah Connor, joder.
Pero Sarah Connor mola, pero non mola tanto como Imperator Furioso, a Tenente Gip. O a mí non me mola tanto.
Home, palabra mala. Sarah Connor, ti estás vivo por Sarah Connor, colega.
Sarah Connor te persigue Terminator.
Claro, aquí estamos falando de palabras Connors. Palabras maiores. ¿Qué máis?
Pues bueno, iba a seguir dando paso, pero claro, hai grandes corredores de historia.
Podería adiante, decir, porque ten moitísima información por aí o camarada Lamelov tamén.
¿O non? Sí, teño. Pero creo que tocaba antes a camarada.
Verdad, pois pues no,
empezaba a pastel.
Vamos, no, porque camarada Bosca sempre é perejil das salsas. Sempre, a ver, é verdad. Un momento. Me retracto. Bosca, música de fondo, arranca.
No me digas que conoce esta canción. Non me diga que coñece esta canción, capitana, soa lle de algo.
Por favor, que eu xa estou, vamos.
Efectivamente, Runaway de Bon Jovi, porque Runaway, así como de Runners, pero además queda lle moi ben a personaxe da que vamos falar agora, que é Rincewind, que xa sabedes que eu se non falo cada 2x3 do mundo disco, pois como que me vai mal, e me vai xa o nivel de malignidade en sangre.
É verdad.
Rincewind, bueno, para quen non o coñeza todavía, que non debe de ser moita xente xa, é un mago inútil e fracasado debido a que durante a súa instrucción na Universidade Invisible aprendeu accidentalmente un terrible feitizo que ocupou a súa mente impedindo que ningún outro feitizo osase entrar dentro do seu cerebro. Sempre o acompaña a Equipaxe, que é unha personaxe que nos encanta a todos no submarino porque é un baúl de Pereira Xavia, cun encantador instinto homicida que bueno, é absolutamente loable. Bueno, pois, de Rincewind día a Wikipedia que a súa única habilidade é o don de linguas. En tempos interesantes din que Rincewind podía pedir piedade a berros en 19 idiomas e simplemente berrar noutros 44. Esto xa é bastante introductor do que imos falar a continuación, pero hai que dicir que ten outra habilidade maior que é sobrevivir. Bueno, existir e berrar en varios idiomas e todo isto. E sobrevivir normalmente grazas a poñer terra de por medio, ou seja, o tema correr como se non houvese un mañá. É medoso, ten mala sorte, tendencia a meterse en líos, así que el fixo do correr, do fuxir, una filosofía de vida, así que en este espazo gustaríame lembrar algunas frases maravillosas que podemos encontrar en diferentes vídeos de un fondo disco para reflexionar sobre ellas y sobre lo que es la filosofía de correr. Pues por ejemplo, dime, Preeminente entre os talentos de Rainswind estaba a súa habilidade para fuxir, que ao longo dos anos elevara o estatus dunha ciencia xenuinamente pura. Non importaba se estabas a fuxir de ou cara a condición de que estiveses a fuxir. O único que contaba era fuxir. Corro, logo existo, máis correctamente. Corro, logo con sorte seguirei existindo.
Isto é unha máxima importante e que segue moita xente na vida, na política.
Maravilloso, absolutamente. Outra, por exemplo. Foxe, non importa o lugar, o importante é fuxir. O lugar xa chegará por si só. E nunca mires atrás. Eso a mí parece moi importantísimo, o tema de nunca mirar atrás, porque sí que é certo que cando estás correndo e miras para atrás, perdes tempo.
Non me decatara de que Rainswing era de Cerna.
Ese é un chiste que non todos os ouvintes coñera.
Rainswing sempre asumira que o propósito de fuxir era poder fuxir outro día. Incluso non vos chega o corazón mesmiño, ou que o importante non é cara onde fuxes, senón de que fuxes.
De quen fuxes, hombre,
eso. Claro, a partir de aí, pois xa, o que dicía antes, xa chegará ao sitio, que máis dá, que máis dá. Outra máis. Detrás de Rainswind, alguén berrou o seu apodo, que era «Non deixedes que escape!». Bueno, a mí pasame as veces tamén, sobre todo coa capitana.
É verdad. Uh-huh. É verdad, pero eu teño outros apodos. Uh-huh. Para a tua persona moito máis cruéis.
Especialmente profunda é esta. Tiña mirado a morte a cara moitas veces, ou máis precisamente, a morte mirara ou moitas veces a caluga en rápida retirada. Isto é importante, vedes así?
Pois mira, esta última frase pareceme a reseñar na vida, eh?
Sí, sobre todo, quero dicir, se fuxes da morte, entón podes reseñar o que queiras na vida. Senón xa deixas de reseñar todo, absolutamente.
Xa non hai destacar a gran simpatía que me provoca Rainswind por ser un runner obrigado. É dicir, él non o fai por vicio, xa fai non porque non xe queda outro, pobre, ten unha motivación verdadeira.
Efectivamente, porque están saindo cousas na vida constantemente que lle obligan a iso, a para poder sobrevivir, sempre correr, porque hai outras personaxes pois que para sobrevivir pois teñen que coller un avión ou teñen que disparar, non sei, teñen que facer outras cousas. El sempre corre e sobrevive, é como unha parte inherente a el mesmo. Didi.
Non, digo que mesmo hai xente que para sobrevivir o que ten que facer é non xuntarse con moita outra xente, poñer mascarilla, e por exemplo eso que Xui faría o moi gustoso en lugar de andar por aí correndo as tolas no paseo marítimo.
Uh-huh. Pero correr tamén vale. Neste caso, ti corres en dirección contraria á xente e xa te proteges e non precisas nin mascarilla. Xa quedas ti soiño aí onde sexe. E rematamos cunha frase que, bueno, igual hai que explicar un pouquiño porque ten un chiste en inglés que igual hai que explicar. Rainswind sempre se prestaba de considerarse un racista, din un racist. Porque corría todo, os 100 metros, a milla, o maratón, corría todo. O xogo de palabras de racist, de racista e racist como de carrerista de algún xeito.
Gracias, Oscar, porque veo que ti tamén tes igual que Rainswing o don de linguas.
Sí, todas. Mira, él berra en 44, eu podo berrar en moitas máis.
Bueno, o sabemos. Hai xente que sabe, Todas as túas linguas, incluso as linguas mortas tamén.
E logo as
É verdad. Por certo, claro, debemos tamén falar, non perder nunca de vista o que une este submarino, que é o odio en xeral. Entón, eu vos quería preguntar, se coñecedes en este tempo, se vos descubriu algún amigo, algún camarada, alguén que nunca foi runner, pero de repente sentiu esa necesidade imperiosa de sair e fingir que un deportista durante esta desescalada.
Wow. A ver, eu penso que o que teñen os runners é que poden fingir moi pouco rato. Os runners de pega duralles como 300 metros a coñita. Entón, eu entre iso e a miña idade provecta e que a miña relación con xentes de mal vivir que beben líquido de frenos e cousas así, pois a verdade é que non coñezo ningún runner de Juja, non?
É que eu non coñezo a ninguén, entón...
Tamén é certo.
Na miña pandilla os que son serán chungos de antes, non hai ningún novo. Son runners de verdade, sabe, desta xente extraña que non ten nada máis que facer un domingo que levantarse a 6 da mañá para coger media maratón, que é unha cousa que a mí me resulta inexplicable, porque esas horas sí te estou volvendo para casa e recuperando.
É verdade.
Marino,
e
aquí non corre ninguén, que non hai sitio.
Aparte que a Unión Soviética está moi mal visto de correr, só se deixa correr cara ao inimigo, non se pode correr porque é de cobardes.
Claro, tamén é certo.
Entón, claro. De menos correr polo carril bici, que me cago en...
Correr polo carril bici, a ver,
vamos. Sí. Que cousa, queridos e queridas runners, que cousa vos impulsa, non? A ese comportamento metade incívico, metade suicida, de correr xusto polo carril bici.
E facendo eses, por se acaso. Por se acaso queres esquivalo, que nunca saibas como esquivalo.
Con cascos.
Sí, para non escutar.
Pero ao mellor esa xente, o runner, os runners que van polo carril bici, elas o que están é demostrando, o sea, eles está é un canto, están pedindo axuda a berros. Seguramente eles teñen algún tipo de problema. Eles o que están esperando é que a sociedade os abrace. Pero agora mesmo non podemos abrazalos, así que pois están condenados.
Claro, mellor deportalos. O sea, xa que non o podemos abrazar, pois mira, deportalos e xa está.
É verdad. Por que non nos vamos á sala de radio?
Vale, pero vou poñer o ruidiño, non? O ruidiño que sei que a capitana lle mola.
Home, eso é fundamental, senón non estaríamos.
Ash, ¿verdad? Este sobreagudo que perfora o tímpano tan agradable. Pois, a ver, hai moitos grupos que teñen o rollo este de correr, como por exemplo de Runaways.
É verdad.
Pero como xa trouxemos a Joan Jett noutras ocasións, hoxe, pois non. Hai moitísimas cancións que falan de correr. E tal, pero xa que o tema era especificamente os runners, pois que menos que xente, o sea, unha canción que se chama precisamente Nacido ou Nacida para Correr, que non?
Machines sprung from cages on highways.
Que bueno, teño que dicir, teño que confesar unha cousa, que aquí Bruce Springsteen, que por certo, habería que ver despois de escoitar a Bon Jovi que pasa en New Jersey para que todo o mundo quera correr e sair de...
Pode ser, igual ten algo que ver a Mafia, pero bueno...
Non sei que terá que ver. Pero ademais sempre falan de correr, pero realmente correr non é correr, é correr en vehículos a motor. Ademais, o sea, que queren sair escopetados de New Jersey como sexa, non? Cocal non é un sitio en que eu lle teña así especial interese, a non ser que sexa para bombardealo, non? Unha cousa así.
Home, non me diga eso. Se vai ser dos poucos sitios que perdoemos cando chegue o momento.
Pero se non lle gusta ni a o señor Bon Jovi.
Bueno, pero oye,
que vive en California, ¿no?
Xa, pero tampouco podo empezar unha relación con el bombardeando yo fogar, ¿eh? Sabe, eso eu creo que o mellor.
Bueno, o pode chamar a acupuntura urbana.
Tamén é eso. Sí, también. Esto está humanizadísimo ahora. No.
Pero un poquillo máis de Springsteen antes de cambiar, ¿no?
No, me, claro. Xa saímos da sala de radio.
Saímos.
Bueno, a quen lle toca o turno, o querido camarada Lamelov?
Pois sí, tócame a min, a ver se o camarada Bugalov pode meter un pequeno curte.
¿Están a salvo?
Hable usted conmigo.
¿Están a salvo?
No sé de qué me habla.
¿Están a salvo?
No sé a qué se refiere. No puedo decirle si están a salvo o no, a menos que sepa exactamente de qué está usted hablando.
¿Están a salvo?
Dígame, ¿a qué se refiere?
Están a salvo.
Sí, están a salvo. Parece increíble, pero es así.
¿Están a salvo?
No, no están a salvo. Corren un gran peligro. Tenga mucho cuidado.
Relájese, tranquilo. Vamos, abra. Vamos. Eso es. Tranquilo.
A importancia da imaxe, ¿eh?
¿Duele? Sí, toco.
Bueno, se viste a peli, non esqueces, ¿eh?
No. La carie es muy grande. ¿Están a salvo?
Ya le he dicho que no puedo.
¿Cree usted que sabe algo? Claro que sabe, pero es muy testarudo.
Espere, por favor.
Esto le aliviará.
No.
Tranquilo. ¿Verdad que es formidable? Simple aceite de clavo y un resultado sorprendente. La vida es así de sencilla. Bienestar, malestar. Usted decidirá lo que quiere que le aplique.
Pues esta era unha escena de Marathon Man, una película do ano 76, dirigida por John Slager e protagonizada por Dustin Hoffman. Laurence Olivier e Roy Scheider, entre outros, e cun argumento baseado na novela homónima de William Goldman. E trata dun corredor de maratón chamado Babe, interpretado por Dustin Hoffman, que se prepara para licenciarse en historia e que ten un irmán que traballa en secreto para o goberno. E acaba involucrando pues, a Babe nun follón de tres pares cun antigo nazi chamado Christian Sen. Por Laurence Olivier, que era interpretado por Laurence Olivier, que era, pues bueno, sé que estaba ahí diciendo, preguntando si están a salvo, ¿no? Este, bueno, retirado, antiguo nazi, que nunca se retira a ninguén de ser nazi, queda nazi xa para toda a vida.
Nunca, nunca.
Nunca. Pues que era topar uns diamantes roubados e así poder disfrutar dun retiro, ¿no? De poder vivir cómodamente. A película de intriga, dixo unha das imaxes. Sí, un retiro espiritual. Pois, deixou unha, como dixo antes Vigaloff, que deixou unha das imaxes máis icónicas do cine, cando Sel tortura a Dustin Hoffman, que era esa escena, ¿no? Atravesándolle a paleta cun torno de dentista, mentre se pregunta se estaba sano. En referencia precisamente aos diamantes, dos que en ese momento Bates non tiña ni idea. Nin que esa escena foi recortada despois dos primeiros pases, porque a audiencia mareábase a contemplala. É verdade que, bueno, é bastante, bastante impactante. No ano 77, a película resultou acreedora dun Globo de Ouro, a mellor actor secundario, debido á actuación de Laurence Olivier, que a verdade que era moi bo actor, tiña un montón de boas películas. Tamén gañou dous premios David y Donatello, nas categorías de mellor actor estranxeiro, Dustin Hoffman, e mellor película estranxeira, Robert Evans. E así tamén obtivo autocandidaturas nos Oscars dese mesmo ano. Hai unha anécdota... Nos Oscars, sí. Hai unha anécdota ben curiosa da película que está relacionada con Laurence Olivier e Dustin Hoffman. Hoffman preparouse para o papel e chegou a pasar dúas noites enteras sen dormir para ter un aspecto así demacrado e cansado. E cando Olivier o viu nese estado, dixo, querido xoven, pero non sería mellor que actuase? É máis doado. E que foi un dos primeiros tascas da historia. Vamos, o que quere dicir a Olivier é que, coño, é un actor, actúa. Non tens que estar feito un desastre de verdade. A personaxe do Dr. Sell está baseada en Josef Mengele, que o que fora director médico da SS e que nese momento vivía, ese sí que vivía un retiro en América do Sur e nunca foi levado a justicia. Morreu afogado no ano 79 mentre nadaba nunha praia e foi soterrado baixo un nome falso ata que no ano 85 demostraron cales eran os restos cunha prova forense. Por certo, falando de Laurence Olivier, pois querían que fora él o que interpretase a Don Vito Corleone, pero bueno, en ese momento Marlon Brando estaba arrasando, claro.
Bueno, non sabemos como teria sido, pero foi bastante ben con Marlon Brando.
Con Marlon Brando foi estupendamente, a verdade. Non sei, igual con Marlon
Brando, que logo saíbe muchacha verde, pois xa todos.
Sí, sí, é que é un crack. Bueno, pois se mete o segundo curte o camarada.
Marchando o segundo curte. A ver.
Perdón. En 2017 la economía mundial se ha colapsado. Escasean la comida, los recursos naturales y el petróleo. Un estado policía dividido en zonas paramilitares impone su ley con mano de hierro. La televisión es controlada por el estado y un sádico concurso llamado Perseguido se ha convertido en el programa más popular de la historia. Las artes y los medios de comunicación están censurados. Aunque no se toleran disensiones, un pequeño movimiento de resistencia ha conseguido sobrevivir en la clandestinidad. Cuando los gladiadores de alta tecnología no bastan para sofocar las ansias de libertad del pueblo, se imponen métodos más directos.
Bueno, pues moito antes dos Xogos da Fame, no ano 87, facíanse cagarros en fumentos como a este. Trátase da película de Running Man, interpretada como aquí como Perseguido, e protagonizada polo gran Arnold Schwarzenegger, e a gloriosísima, e non irónico, María Conchita Alonso. Dirixida...
María Conchita Alonso. Molaba mogollón.
Molaba moitísimo María Conchita Alonso, que era que salía en todas as películas así de acción míticas. Pois dirixida por Paul Michael Glaser, que era un director que nunca pisou nada bo, conta a historia de Ben Richards, interpretado por Arnold, que é un axente de policía que é detido cando se nega a disparar contra unha manifestación de civismo. E a condea é participar nun concurso da televisión a vida ou morte, onde ten que escapar de 1000 intentos de asesinar aos concursantes. Cada cal é máis cutre e peor feito.
Bueno, disinto totalmente.
Bueno, cada cal é horrible.
Peor, por favor.
Pero se te que vela así tan ridículo que mola. Porque,
O sea, supera... ¿cómo se chamaba o que escoitaba ópera este?
Porque... Dinamo.
Ay, sí, Dinamo.
Encántame, o sea, esa película.
¿Puedes decir que hay algo malo en esa película? Ten todo.
todo malo, pero es tan malo que mola muchísimo.
Ay, por favor.
Bueno, a ver, camarada, también, a ver.
Eso es como comprar esos donuts que hay en las galosinoliñeras de Gemsol, ¿sabes? Tú sabes que son una merda, pero disfrútalos tanto, pues eso.
Bueno, la verdad es que no lo sé. Bueno, también hay...
Esos compras ti.
Esos compras ti, camarada.
Como los dos.
Momentos de confesión infumables, ¿eh? Bueno, también hay que decir que una cosa que nunca entendí es que hay que ser muy celutrio para querer matar al Chuache, así como así. Es decir, cualquiera sabe que no lo pueden matar. Entonces, no sé por qué se desempeñaba en matarlo. Bueno, cosa que. Vamos, es terrible. Para mí, la película, bueno, las peores de Schwarzenegger de aquella época. Y como decía antes, incluye todo malo.
Que sea difícil, ¿eh?
Que sea difícil.
Pero, descríbete alguna película mala de esa época.
Ten película, bástame.
Bueno, había, ¿cómo se llama? Que la de Mentiras Arriesgadas era bastante mala. Era bastante
bueno,
mala.
Peliculón.
Peliculón.
Buenísima.
Ya Jamie Lee Curtis, sí. Pero ya Jamie Lee Curtis es como María Conchita. Daba allí un subidón a película. Bueno, hay una película premonitoria, por cierto, la situación actual del mundo. Tal y como se contaba en la intro, sí, esta de Running Man.
Dame cuenta.
Claro, fíjate que vamos, premonitoria de Nostradamus, esta película son así, bueno, de Simpson. Pues hay parodia de la televisión más que a esposa cutre, hortera, que podría ser eso, Telecinco. Lo curioso es que el concurso ten cierto aire, los concursos tipo Supervivientes o ese de Aventuras en Pelotas o como se llame. Que ainda non palmou ninguén, que se saiba, pero bueno, penso que en breve seguramente palmará alguén.
Eu creo que en Aventura en Pelotas xa palmou xente, pero non o sabemos.
Seguro.
Pero digo que morreu xente porque están en condicións realmente extremas.
Sí, pero seguro que
tampouco os habéis visto da clase aí. Entón, eu penso que se xuntan as condicións, serpentes venenosas, escorpións, difteria, tifus e ser gilipollas, pois a combinación.
Sí, eu penso que esa combinación é moi moi boa para que acaben eso nun restaurante aí de comida. Bueno, pois o Chuache primeiro condeado a unha prisión desas de 2017 con collar explosivo no pescozo, prisións que xa coñecemos porque xa pasamos polo ano 2017. É rescatado polos membros da resistencia que queren despertar a poboación para derrocar o goberno. E parte dese plan é que Schwarzenegger gane o concurso.
Así é.
Claro, isto é televisión, non ten nada que ver coa xente, só Cher e o malvado presentador de concurso, unha especie de Jorge Javier Vázquez retrofuturista. No plató, os presentadores parecen sacados do Sálvame de Luz, digamos, a verdade é que están ali con as pintas que ti. Ou polo menos penso que a media idade é a mesma.
Está María Patiño.
Bueno, os concursantes son perseguidos polos perseguidores que son atletas profesionais, como hai mala hostia, con métodos máis criminais que o Goicoechea marcando Maradona. E ao final o concurso era unha especie de humor amarelo presentado por Manolo Lama e cunha estética abraiantísimamente hortera, tanto que xa digo que a película ben podría ser considerado un referente a...
Que un referente, que estamos falando dunha película que realmente o tempo... Deulle razón en todo.
En todo, todo, aparte un referente, aparte non digades que Schwarzenegger nunca estivo tan elegantemente vestido como en esa película facendo de corredor.
É verdad. É verdad.
Bueno, tamén hai outra. Sí, sí, sí.
No.
Que hai outra anécdota, porque o argumento ese de que cuando Schwarzenegger se lia hostias con seus compañeros cando lle envían a matar a civis, pois hai un videoxogo que é o Doom, o mítico Doom, que o marine protagonista tamén se enfronta aos seus compañeiros policías, marines neste caso, a hostia limpia, porque non quería matar a civis, pero pasa que este envían a Marte en vez de a un bus, sei que será peor.
Certo. Pero, oye, non, estábamos falando de películas, de carreiras, eu creo que vos olvidáchedes dunha, que a mí me gusta moito, que é de Warriors.
De Warriors, pero de Warriors era de correr. Ah, dos.
Bueno.
Se pasan corriendo toda peli, os pobres.
O sea, que decir, corren bastante en toda película. No correr, pero bueno, sí, corren, escapan para su casa.
A ver, de correr, películas de correr. Lo que pasa es que no son particularmente frikis, carros de fuego.
Sí. Parece un poco así de todo lo que en la playa.
Esto ya es muy obvio.
Claro. By the Runners, total.
É verdade, sí. Pero bueno. Home, se vamos así, pois runner por excelencia, Forrest Gump, pero
tamén
gustame máis a carreira dos Warriors, a verdad.
Sí, a verdade que sí, está un pouco mellor. Está bastante mellor. Bueno, bueno, e correr con coches tamén está esa de Schwarzenegger, no, de Sylvester Stallone, como se chamaba, Carrera Salvaxe 2000, que tiñan que atropelar a xente tras facendo unha carreira. Non lembrares que foi unha das primeiras, sí, que fixo.
A carreira da morte do ano 2000.
Sí. A carreira da morte do ano 2000. Oi, por favor. Hai tamén un remake de fai pouco, tipo ese do Jason Statham o Stockton o de...
Sí, yo quisiera un remake, pero non a vi. Tamén pues hai un videoxogo inspirado nesa peli, moi polémico, que era o Carmageddon.
Oi, pero que se está escoitando xa?
Aí xa saí correndo.
El final del verano. Bueno, camaradas, pois marchamos uns meses, pero xa saben que nos poden escoitar. Nos poden escoitar e rememorar os nosos mellores momentos. Nos vamos a estar sempre aí, en Quack FM, agazapados, esperando para regresar. Seguramente xa cando regresemos, poderemos darlles bicos con lingua incluso, porque xa tenemos vencido o malvado virus asiático. nada máis, que os queremos moito, que beban vodka, poden beber bastante, porque volvemos en setembro, con moderación, en doses moderadas, pero moito, moito en cantidade. Sexan moi felices, os queremos moito.